tachi Amerika la kina zietene kwa singa chida singa leguchi Amerika wa kavwa de l'Amérique. Ala kima ina agotachi bongi na mbuti ingera pubuti imango kona kona penzeni mbala mbala wafasan 1.7 FM ibaha baba amama a ikawa mango ya chukwa pusundro na tertu fona monta la kima ina la kwisu ala chiko doro wande kira dabechi ala kima ina mbuti banda tere voaafrique.com ibaha ngala mingi mingi na yanga tisinga ke awa gusinga tala firme max kuya widanga na Felix ya ipasi sezembo chinde mbiswe kizilige na la yortima asanguti beafrika nga na chi kodoro wande sanguti ya kodoro wande na kodoro chicha de ungo cha zuku ake ala su a turugu chiko doroni azama boko na ndo chala sinya zala na da kanga dali chikongo suwa la koka pa na ati mbeni bumi vatere chamo nge chiko doroni suwa bagigi na la poso suwa on bumi vatere su na yani ala fango jochi betala na ndo kodoro ti franzi suwa la batene lusi lukemu gangu na biati kodoroni turugu watongolo mama Idris Debi Itno e dabeti itatene su watongolo mama Idris Debi Itno amu batati lingo bialani na pikoti su babati lo wakwa Idris Debi Itno awakakwa na ngusuwa on mene su lo mumba tachi lingo bia mwenge chiko doroni ake bata la tene ake gima boko ti franzi si ake na pekuchulu ake ndani si ala sidi mingi na la poso san on ala de kongo na ngonjo na be ambeni aginga abendefe chiko doro ti franzi gina chibu mingo tegaso si atorogu ti polis azama boko na nduti ambeni uku na puputa zusufa de luchi na chibu mingo tegaso sango ti akodoro wande la kwe na kodoro ti Burkina Faso na la poso so a on wungo ti aturugu ti kodoro ni baleosio awakakwa na tere ti ala yeke wakanga ambeni asewili sunga awakakwa lege oko na ya ti ambeni atumba so awagbungongo mbedia gesto abi na mbageka mbilimbili na ya ti mbongo nga na do ti kodoro ni ayeke mbilimbili ndokua ti aturugu ti kodoro ni si amu sango so na ndokua ti vungango sango ti AFP na ya ti sango so ndokua ti aturugu amu lo fa lo tene na pupu ti atumba waka atake so so si yanzo wa rakwa da mingi ya keti so a turugu tumba jaji so so abi na nduchi mbeni kandu so na yani ya ke waha azo so si ala ye dala wani chibuchi muma boko na turugu chiko doroni waha a volontaire pour la défense de la patrie son duru il soit irna la ke VDP kandu so wa ke mbili mbili na meni bata so irene gesel so sangwa fatene ya ke na chimbongo chiko doroni na ati tumba suwa bagigi na ndoti kando suwa ke mbili mbili a zo ungota la bale use singa kui na puputi a volontaire wara la soye datinu maboko na aturugu ti kodoro ni so sango afanga tene asiwili okumu awarakwa na terati aturugu so na ati oko tumba waka atak so na kodoro ti Guine Bissau biati kodoro ni Umaro Sisoko Ombalo asigila so na mbeni mbila so na yani lumingo kusala ti dabada lezo ti kodoro ni nga na choko mbilani lukunda ti tene azana sese mandako ti sorongo afini awa bada lezo kozo ni ti tene ngusu ite da aunji na mungo tene so lo mu si lo fa bibe ti lo so lo tene yekwe afa tene awa bada lezo ni ala ke saka ye oko pepe ti tene ale kere akpale ti polo so soa ki na ti kodoro ni aike ndalini na bango ndo chilo silo tene loke mingo nganguti uti da bada lezo chungo iniso silo kizili gande chi tene alpiana sese mbeni mandako uti sohongo afini awa bada lezo ndangwa sangu tia kodoro wande aike sangu nando bihaso kodoro ti Rusia kisara na terati Ukraine tatene lasu akutazo ti kodoro ti Ukraine asigila mbeni sangu su na yani ala tene aturugu ti kodoro chala awaralege ti tene tapusu yamba aturugu ti kodoro ti Rusi na gbata swa ifini atene Kharkiv so aike nduku na maka ti kodoro ti Ukraine na ti Rusi na ti mbongodo ti kodoro ni na ti sangu su akutazo ti ndokua ti aturugu ti kodoro ti Ukraine atene na peko ti su aturugu ti la awaralege ti kinda aturugu ti Rusi na mbageka ala sekando fadeso ayeke ala mbilimbili si ala yeke bando na ndö ti maka wara frontière na pupu ti akodoro use so na mbage ti lo bia ti kodoro ti Rusi Vladimir Poutine atene lindango so akodoro ti Finland na ti Suède aye ti linda na ti lingo ti ambeni akodoro ti poto so airini atene otan lo tene lo bani tongana ye ti zango mbeto na be wara menace pepe ankue lo tene ndalini lo yeke za ndenga aturugu ti lo na maka ti lo na akodoro use so ayeke ge ababa mama ita si yeke kanga yanga ti andukua sango ti kodoro wande yeke zilege na ala fadeso ti ma akuta sango ti e ti laso que l'asso na batachi bongi akuta fangomanga use a bagigi ayke mbili mbili fangomanga nanduti akpaliso abatene lani ambeni akuta zikodoro ayke bi na sese chigi chimu batachi lingo bia nangangu waha dossier du coup d'état manqué du 13 janvier 2021 na popoti azu kwe ungota la bali use nanduni soa ke luchande na gbele awa fangomanga ayke waha mbeni mkunzi ti atorogu ti faka Ludovic Ngaife Ngana Dieu de l'Indoma te mbene, ben biatin do kati tourisme, soit banga tena le koko na popoti, akuta zo na liti bumbiti a antibalaka. Nga kuse kapana ati kutafango mangati la so ake duchande na ndo akpale so a bagigi na akbata chikunjili nga na chile muna. So ake batilo ndo na mbagi tindu kwa chifango manga na ndo ti akpale so kodoro alinda na yani wara cour penal special. Ike ma tene na ndo ti afango manga use so na angati wagusingati Freeman Sipila na akbata chibongi.
Aki kuta nangula sumingi na bi Afrika tenti kuta anganga usesi ya tamdwa na tili kodoro bongi kujunganganyi susi ya tamdwa na bagiti kuro kriminel batene tia la susi andu abitene tia la batene ala seki na gunda ti gangu na kwari na tili kodoro na lango balako na uta tinze tinye nye tingusa kuse na balusa nduni oko susi ya batene ala kile kiregerti dingo kwa lisu na azu tibumbi ti CPC mbanga su atambula fadi a irizo koko si ya unda tena lu akiti tene aba wala tene so la kitene akpa atene so mulani na engata na tanguti bungwa la societe ne procès verbal si ati sala koko so na lini fadi aiki je duni do mati biri mu constant ti balakanga biri biri bien sava tencha pendere ndu na ti kodoro asu usse aiki fadi da pepe na tanguti so mbanga su brumbri sidni samba nga na victory douzima souci awa fo mbanga unda tete ti si aiki da pepe si awa bungo kota la batene andulani amuna la yanga ti tene asigi ala gwa sara tunga tenchi ala kina kubila aketonga souci a pusu Tara suna la wiki kiriki titene azusu agasi maître Albert Panda aiki okoti awagbon koko tiazusu abitena litala
agatena disongo terrain si amula la lani permission la pedra materenin jona pe era ngana kodro titene ala yambeni titene ala so entre jala bon bi pense yin sa passer so incident so asara ke bon kura kiri na ngbangani chikere ke andapre ngbati avant ka commencer di di ko ordonnance qui renvoie à Nifa à Judith d'assise. Sinon, à risquer de dire qu'à la sauce, c'est ça. Alors que Judith a la paix, que Judith qui a un bel iso. Donc, alors, on va toujours la bêtise d'ingrid de Kanga, à Kendoni à paix. Là, c'est une dana, c'est Wani, dit la mouma boko, à Kala la chikereke, qui tenait à la. Ala répondre la devant dati kotang mangati andoja tenesa zana richala sino kigene kezi akazati nechala ni yamba ake buli ke andoji titenacha mbena itani so akene devant du cour la so so
na bagiti kota da fong banga cps mangani atambula fadi na ndoji tenti sangwazo na bagiti limunanga na kunjili so si lani mangani amiro pekoni na langu baluse na uku tinze so on si la so mangana ki la tundani si ambati tene aunda tene nazo so uta abite na nitela soba tena la seki na gunda si fango azu na tangu sula ni si mungu sasa onkwe bali ushu a warakwa a wagunu koko si azu sa bitena nitela aunda fadi titene apusu mbangasu na dawa titena la kila bayati bitini zuni si kuta dafa mbanga CPS akeni na kugo atene kizuni si mbangani atambula Freeman Sipila Bongi VOA Afrique
wala kisara sotu na yanga tisangu azu wake mala mingi na korotika ya gunda na koso ala kebunga akisara teneti development akisara teneti kondro sotu na ndoti centrafi akisara njoni mingi mangati kode tonsosi akisara si kondro amai ti tenetatene na a population ti fanala lege ti maingo ti kondro ti fanala abila yesu akafasira ndoti adunia akemeni ngangu mingi ya gunda na koso ala sara ya gunda kitenara mai la kwa la vunga na yi njoni sango na nduti kondro na yangati sango akembeni yesu akenjoni
Autorité nationale des élections sont de quoi réunie avec ANE avec les caractères en démission d'Angoumingi, Ndaliti, Akuta Mandakoti Sorongo, Akuta Zonati, Ababaka, voire élection municipale et régionale. Solangona Kapusunduru, Sangwafa Tenena, Ingasan, Ndukaso, Afango Bachukusala, Na Awakwa, Ungotala, Ngambuta. ake ala sonde mili mili ake toala na achi ake tako doko oti tene ala kiri amu wungoti awa be Afrika. Ima Davi Victorien Yama ti ndo kwa ti ANE le kena asina ti Freeman Sipila.
Lani ANE asa akuzo kwa nawe na yati kado ti election soa en election 2020-2021 asa ambeni operasyon ti kartografi soa we. Me kwa ni atambula kwenzo ni pepe. Mbati so lani tene ti sekurite na yati kodro ti ambeni aita soa tokwa la na yata keta kodro na la wara pasa ti gwe ti si na te yata ambena aita ti na yata keta kodro kwe pepe. Asa asi a mwa lankonta na yati kozo kartografi soa pe. Ti sonso a keti tene a mulege na kom kodro ni ata hati dia we siri a si duti ata hati kiri na yati kodro na we i mulege na ajan kartografi soti tene la kiri a la gwe na te yata itati so lani a de a li na yati base de doni ti apa yati tene a mwa la en compte ou c'est meni mbegeti rezoni a keso nguru biati kodoti akiri a bien yati yeso yi na tene politique régionale a créé a fini a kota commanda a créé a fina kete commanda a créé aussi a commune a fina commune so kwe il doit ti tene igwe il recensé la et puis il a aussi a centre de vote na a centre de d'enrôlement na yata a finan do so kwe a créé ni so ti tene zo kwe a douti recensé a électeur so kwe a doit ti voter amna la legacy tena la voter na la voter na ndo so akinduruna la ti tene zo kwe awa pasati soro amokuzi batachala na a conseiller régional so ndia prévoit ti tene asorala
sur le document qui fallait David Victorien Yama chindo kwa ti autorité nationale des élections wa ANE so ke bilimbili ndo kwa so ke le kerega cha kutama na kuti so rongo akuta siko doro na be Afrika.
Balala mingi a itachumbisho a kisara kusala na wa de l'Amérique si a kisara sambangu ti yanga ti kodro e a kugunga sambu ti kodro ti na ndoti dunia mubimba de muna la tingila a itachumbi na kisara so la kisara ti sambangu ti kodro na lege ti yanga ti sambu a kene ya ti kosa ndo so a yera kene wa de l'Amérique de muna la tingila.
Il va pas de son expérience qui est venu Michel Coït à Sarah, venu qu'était tambula na bageti Rwanda na Burundi so ala mu yangu koletara aussi ki Rwanda a yangu ti famona ikor bi veni bilani na Canada mbiba comment il s'est passé ka Kondonika amu langue officielle ou c'est français na anglais donc mon zosomo guna tribunal mo pete mo sate ne kine yangu di kodosomo ye ou bien français ou bien anglais na parti so iba na kodoti e yangu di sangolani a ke presque officiel yangu ti munda tene de facto, mais de droit à la langue officielle après. Parce que Gadi Kodro a pu dire à mot décision Nyangi Sango, décision ni aga, décision officielle. Na tribunal a Wangbanga a peu aussi qui mou décision Nyangi Sango, décision ni so a petit Pikamangangu. Mais mon petit terrain, mon Gwena tribunal, mon banque, c'est un peu sango so, akana l'église est illégal, voilà, anticonstitutionnel, parce que l'anticonstitutionnel, langue officielle ou soit, c'est une langue d'office, avec une langue français. Donc il fallait qu'il change pour sortir français. Si l'ANI dit sa recommandation, en tant que haut commissaire à la révolution scientifique, la présidente André Kolimba, si tenait, il y a une anticonstitutionnel, sango, c'est une langue officielle. Avec l'ANI, Ngangu tenait convaincre le président parce que l'ANI, vraiment, le YED, c'est un petit Ngangu Mingi. Donc, le YED, si le Conseil des ministres a décidé de faire des projets, des lois, dans l'Assemblée nationale, Maurice Metolaz, l'ANI, président de l'Assemblée nationale, 1990, qui a député du Kodotier, a la voté loi, pour faire des Sango, langue officielle. Mais, si la loi n'est pas, c'est un Mingi. Il a sa raison de nous mettre une caractérisation des langues. Donc, n'est-ce pas, loi n'est pas, langue officielle à cause français avec langue officielle étrangère. Sango avec langue officielle nationale. Notre étiso, il y a langue nationale non officielle. Et ton nom, Baya, Banda, Mbaka, voilà comment il y a passé la ligne, Sango Gafadeso, langue officielle nationale. Notre étiso français, langue officielle étrangère.
So ilundu tima kifade Gaston mandata angere kata tatene sango akenga tengana yanga so alimu tisara na kusala wara langue officielle tinde mbesu kukungi titene ayoko sango na popoti ayanga so akefa na da manangombechi. Afrique qui est singi la nala kweso angba ndour na fono nota la chima kwa singati la sona ti kapati kwa singati na ndoti la sanguchu wangoro e kewara Arthur Ngbanda sona ti lisoro si wara na lolo fana itene na ndoti mene bumbi solo zana sese ti fango ango botin dembotin sangi na akete kete amo lenge nga ligoko na terati fango nala ango botin dembotin sangi e kefanga nala mbechi Arthur Ngbanda ki anala singi la nala tingo itala sona muti gana inanga ti singa tungana geneti na ti kapa ti kwa singa ti ti la sona ndoti ti wangoro akademi bale teni chensi ilim bitinga nandoni
akademisti bali soki nayati lokati 6e arrondissement précisément na école Petebo a bagidi depuis 2017 bon il était académie ya ki identité ti loka 6e arrondissement so ya ki bali comme ça quoi inga bali ya ki ngou so a identifié terrain ki nani ya ki ngou so ko na terrain ni na ki so si da ki bali Bali Sport Academy. Il est éduqué d'abord à Molengeni. Premier, il Bali Tekiminga, il est éduqué à Molengeni. Et deuxième, il est Sahani, il est Fahani. Direct, il est Moni Nala. Et puis, il est il faut s'en mettre là encore, Bali Sport Academy, avec les institutions légales dans la CCI, avec la Gouranda Sport Poué. Il pensait d'ici, dans quelques mois, qu'il lançait football et la boxe. Qui est aussi la place pour le soin et basket là en ce moment qui a un mouvement de yaoué. Donc, il faut direct une émotion basketball na Molengeni, Sterling, comment appliquer une soirée dans le fondamental. Parce que basket sportif, basket basket, aujourd'hui, dans le Kodotika, ça ne va pas être une démolie, mais direct une démolie à l'Inga. À l'Inga, comment appliquer ça mouvement après, c'est qu'il faut faire en sorte que les petits warrants sportifs sont qualités après. tu vois, moi, sportif de qualité, il faut d'abord guérir qui est bon, il faut un amour, et il commence à l'âge 7 ans jusqu'à 14 ans. Donc, à l'âge où il choisit une petite famille, parce qu'il pensait que quand même, quand même, à l'âge petit mouchon, ça n'est pas, il faut la guérir qui est bon, d'abord, tu vois, la maîtriser à l'âge où, surtout à l'âge 7 ans jusqu'à partir de 10 ans, 12 ans, tu vois, la maîtriser. D'ici, on a un beau balako et que voilà, après sportif, il y a un domaine du basketball, soit avec le petit ballon, à haut niveau. Ça veut dire que Dominique Bongo, le soir, il y a un accord au cas, et il y a un Mégabane qui dit pourquoi, parce que, un accord au Anika, ton soir, il y a un gars, il y a un de quoi là pour avoir une chance après. Et chance n'y a que réduit. Il pensait, il se fait partie, qu'il y a un soir, Thierry Gangou. Qui est là, c'est Guida, c'est la Suisse, c'est l'Amérique. Donc, du coup, à Tarati, par ce Timbi, du Mouni, ton mini arme, sur le Vétanambi armé, amena, à Molengi, soit qu'il a dit, même si tu es un ami, qui est là, c'est Guida aussi, yo. Biga, d'avoir mon ambition, c'est un bassin de Tétine, de Mouzangi, d'abord la Côte d'Ouandi, et Biga, juste comme si c'est l'Amérique. Biba, il est sur Sarati, à Mina Kodoko, on y a été sur Alakina, Académie Alakina, centre. Mon Mokati, Mali, je suis comme une Kodoso, puis Kassa Kolombo, la Mingi, sur la Mafandi Mouna, qui est à Moulingi, Kolina Wali, à Sarati, là, sur la Kena sportif, qui est au niveau, mon Mokati, Sénégal. So aussi à Kenayani, mon Mokati Cameroun, Jola Soulowa, Kokota, à l'autre côté de Bouti au niveau, qui est une collection américaine qui peut être tenue pour Mokati Angola. C'est la même chose.
Singi la mingi Arthur Mandai qui est d'abeti à la kefa de Genena, qui capatu quoi singa chi nandoti à Samutu Angoro, chi à la rawa mangoi à la ma, la terre chi fondant notre talent, dans les chi à Tanata Kapa, chi quoi singa chi.
Radio Bongi FM.
Mariage, la vie,
le chouchou qui est tatené l'aussi le kegene na yati kapati kwa singati nandouti aiti ndara lasu alamali suruti nalou
Zomingi ya inga mi na asemeti mozoko tingi na batati bongi na putu na mdotuwa inga mineriti kristina lushu
ala si tunga na yena ndo nye giti pika mozoko
na tonsola mingi kumati pika mozoko wakatiso mbiki yako mwole meti koli so ya mamati mi loye mingi lukukota zonaliki awa pika mozoko ti edlis doko a chaque fois lukati kure edlis lukugunambi di entegre kuralini de bazaj mingi kumati ti Ebiya, ginda wote ni dadi mimi jisikia wamozoko tii, so mingi ya zoza keiri na teneti damalinga so, ageti so, miguna repetio, si mimi mimi jisikia wamozoko, rambage tini lani geiri na kete Afrika muzika, ake biela si, na mungunika, ala ke repete, ala ke repete, mimi si mingi ya zara me, mimi vwa monke, miju si na mibi uta zona gigi, deja misone vwa niso, asar si, lo chef d'orchestre Afrika muzika ni, lo teno zola sobe vwa soka, Asasi, aere, abumbi, agami na mileti, amuzisye. Donko, agegila milinga mileti, pika mbozo kwa zili be Afrika.
Na ati tambula wara parkursala la wara fango kusala wara tunga na formasyon na tereti amena kuta wa yengo bia?
Kwa ala mbi wara meni girlfriend singizo loko josi na grupi Afrika muzika mizo ereti wako prensipo za personam loko yi deja wa. Donko, lungala lwe demi mingi na bebuni lo fanami como mobiga musician kwa la moment son biga na Afrika muzika mimba encore très jeune passé mais dans l'Afrika muzika na aji 17 ans 18 ans donc ni wara grand singi zoto mandata il fait falloir sur le coup déjà donc ni wara mina grand sombi na milota la ina la ya gonse bien donc ala ibendi la debunition ni wara grand bien que